No niin, nyt tässä pitäisi olla äänitys päällä. Se näyttää siinä. Tämä tarkoittaa nyt sitten myös, kun mä tuun jatkossakin kysyä, niin kun kysymään, että onko teillä jotain kysyttävää ja sellaista, niin jos te ette halua tulla sillä ääni, niin sanokaa aina, kun tämän saa kysyä ihan nopeasti niin kun napsautettu päälle ja pois, niin mä otan sen äänityksen pois niin kun teidän kysymysten ajasta, jos te haluatte. Niin kun, mutta ei välttämättä, koska useinhan se sitten taas niille kurssilaisille, jotka ei ole nyt paikalla, vaan jotka kuuntelee tätä äänitteenä, niin niille se tietysti ne kysymykset saattaa usein olla sitten myös, niin kun, myös avuksi, niin kun ne kuuntelee sitä. Eli ei ole välttämätöntä ottaa päältä, mutta mä voin ottaa, jos haluatte. Nyt mä yritän jakaa tänne päälle vielä uudestaan nyt sitten noi PowerPointit. Jeps. Niin se ensimmäinen tavallaan, niin kun tämän kurssin nimi on nyt feministinen tieteen filosofia ja metodologia, niin mä haluan aloittaa nyt ikään kuin erottelemalla niitä tavallaan kolmea eri tämmöistä niin kuin tavallaan keskustelua tai ja kysymyksen asettelua, johon tämä jakautuu tämä keskustelu niin kuin feministisestä tieteen filosofiasta ja metodologiasta. Ja tämän voi jakaa niin kuin tietyllä tavalla niin kuin yhtäältä feministiseen keskusteluun tieteestä. Ja tämä tiede tässä nyt niin kuin tämmöisessä merkityksessä, niin se on aika paljon, tämähän on niin kuin englannin kielessä aika pitkälti, ja niin kuin te näette nyt näistä nimistä tässä ja nimistä myöhemminkin, niin ne on aika paljon niin kuin angloamerikkalaisessa ja itse asiassa yhdessä niin kuin amerikkalaisessa, aika monet nämä on niin kuin siinä ikään kuin kieli ja tutkimusperinteessä kirjoittaneita ihmisiä. Eli silloin kun puhutaan tässä kontekstissa tieteestä, niin puhutaan, niin se on usein käännös englannin kielen sanalle science. Ja sehän on jonkun verran suppeempi kuin siis yleensä kun englanniksi puhutaan scienceista, no voidaan puhua social scienceista, mutta silloin se nimenomaan niin kuin tavallaan korostuu sitä, että kun yhteiskuntatieteitä ajatellaan niin kuin jollain tavalla niin kuin myös ikään kuin luonnontieteitä. Niin kuin kaltaisina, ja se tavallaan tämä keskustelu on lähtenyt liikkeelle aika paljon niin kuin ikään kuin, tämän, niin kuin luonnontieteen, tavallaan feministinen keskustelu ikään kuin tästä scienceista, tämä pätee nyt paljon esimerkiksi tähän Evelyn Fox-Kelleriin, josta mä puhun kohta vähän enemmän, mutta tämä on tietyllä tavalla niin kuin taustalla ikään kuin se ymmärrys tavallaan niin kuin tieteestä, luonnontieteestä, ja tämä tarkoittaa sitä, että suomeksihan me puhutaan niin kuin tieteellä tarkoitetaan, puhutaan humanistisesta tieteestä, ja se tarkoittaa tavallaan niin kuin paljon tämmöistä laajempaa. Niin, että tiede on, suomen kielen tiede on laajempi sana kuin englannin kielen science. Ja se on nyt vaan niin kuin hyvä pitää, että jos tuntuu niin kuin sitä, että tässä keskitytään nyt jotenkin oudon paljon niin kuin ikään kuin luonnontieteisiin niin kuin tässä feministisessä keskustelussa, niin se liittyy just siitä, että se on lähtenyt liikkeelle semmoisesta vähän niin kuin suppeammasta, missä puhutaan niin kuin sit siitä tieteestä science-merkityksessä. Ja tämä feministinen keskustelu tieteestä, niin kuin tästä science-merkityksessä, niin se jakautuu niin kuin yhtäältä semmoisen, tai se on tavallaan niin kuin alkanut, niin kuin hirveän monet sukupuolen tutkimuksen keskustelut, niin ne on alkanut tavallaan semmoisesta feministisestä kritiikistä, josta on tavallaan niin kuin kritisoitu sitä niin kuin normaalitiedettä ja normaalitieteen filosofia. Eli se on tavallaan niin kuin alkanut tietynlaisesta tieteen kritiikistä, ja sitten sen tieteen kritiikin pohjalta, josta mä tuun ne Fox-Keller on niin kuin esimerkki, tai niin kuin just nimenomaan tästä tieteen kritiikistä, mä tuun kohta lähemmin sitten siihen, mitä hän on sanonut. Mutta ja sitten sen päälle tavallaan niin kuin ikään kuin vastauksena, että nostetaan esiin se kritiikki ja vastauksena siihen, niin sitten tehdään tavallaan tutkimusta, koska se kritiikki itsessään ei aina välttämättä ole niinkään sitä tutkimusta, vaan se kritiikki itsessään on tavallaan se, että nostetaan esiin niitä ongelmia, mitä siihen tieteen filosofiaan on liittynyt niin kuin perinteisesti ja tiedekäsitykseen on perinteisesti liittyen. Eli tavallaan siinä nostetaan esiin niitä kriittisiä kysymyksiä, joihin sitten pyritään vastaamaan. Ja näihin kriittisiin kysymyksiin on, jos puhutaan tavallaan, tarkastellaan tätä feminististä keskustelua tieteestä, näihin kriittisiin kysymyksiin on pyritty tavallaan niin kuin vastaamaan kahdella eri tavalla. Eli yhtäältä tässä on kysymys niin kuin empiirisestä tieteen tutkimuksesta, johon kuuluu tieteen historia ja tieteen sosiologia. Eli ne on ne, mitä mä tuun sitten niin kuin torstaina ja tiistaina puhumaan niin kuin tietyllä tavalla niin kuin siitä feministisen tieteen kritiikin inspiroimasta yhtäältä niin kuin tieteen historiallisesta tutkimuksesta ja toisaalta tieteen sosiologisesta tutkimuksesta. Eli ne on, ja ne on tavallaan kaksi isoa alaa niin kuin tämmöisen tämän niin sanotun empiirisen tieteen tutkimuksen sisälle. Eli tavallaan siinä tutkitaan sitä, miten tiedettä on tehty historiassa ja tutkitaan siitä, miten tiedettä tehdään tiedeinstituutioissa. Eli esimerkiksi nyt kysymykset siitä, että miksi naiset on aliedustettuina niin kuin professorikunnassa, ja kysymys, johon myös tullaan palaamaan, niin tämä, miksi naiset ovat aliedustettuna niin kuin professorikunnassa Suomen yliopistoissa, niin se on tyypillinen tämmöinen niin kuin tieteen sosiologinen kysymyksen asettelu. Ja sitten siihen tieteen historiaan liittyy niin kuin osalta niin kuin tutkimus sitten naistieteen tekijöistä, mutta tähän tieteen historiaan liittyy myös niin kuin paljon kysymyksiä siitä, miten sukupuolta on tutkittu tieteen historiaan. Eli siinä ei ole kysymys niin kuin pelkästään naisista tieteen tekijöinä, vaan siinä on kysymys myös siitä, että miten naisia ja sukupuolta on niin kuin tieteen historiallisesta näkökulmasta tarkasteltu tieteen. Eli tämä on tavallaan niin kuin tämä empiirinen tieteen tutkimus. Sitten se toinen tavallaan pääasiallinen tapa, millä ollaan pystytty niin kuin pyritty vastaamaan tähän tieteen kritiikkiin, niin liittyy sitten tieteen filosofiaan, joka on eri asia kuin empiirinen tieteen tutkimus. Ja tieteen filosofiassa on kysymys tavallaan niin kuin ikään kuin sen tietämisen normatiivisista kysymyksistä. Eli tieteen filosofiassa on kysymys siitä, että miten onko tiede kysymys, ja yksi syy siihen, että mä tuun puhumaan esimerkiksi objektiivisuudesta aika paljon, on se, että yksi semmoinen keskeinen tieteen filosofinen kysymys liittyy niin kuin siihen, että onko objektiivisuus mahdollista ja mikä on objektiivisuuden suhde niin kuin arvoihin. Ja myös se kysymys, tavallaan tieteen filosofinen kysymys siitä, että vaikuttaako sukupuoli jollain tavalla tähän objektiivisuuteen. Niin sitä voi tutkia myös tieteen filosofisesti. Eli mä voin niin kuin empiirisesti tutkia sitä, että miten miehet ja naiset on osallistunut tieteen tekemisiin esimerkiksi eri aikoina, mutta sitten se kysymys siitä, että onko esimerkiksi miesvaltaisuus niin kun vaikuttanut siihen, miten me ymmärretään objektiivisuutena ja miten tämä sukupuoli on vaikuttanut tiedon oikeuttamiseen ja sen tyyppisiin. Ne on niin kun näitä tieteen filosofisia kysymyksiä. Tämä on niin kun tärkeä erottelu, johon mä tuun palaamaan niin kun monta kertaa näiden luentokurssin alien, mutta se on tavallaan niin kun tärkeää nähdä se, että meillä on tämä feministinen kritiikki. Siihen kritiikkiin voi vastata kahdella tavalla. Sitä voi vastata yhtäältä niin kuin tutkimalla niin kuin empiirisesti, että miten nämä asiat on. Ja sitten siinä tai on ollut historiallisesti, ja sitten siihen voi vastata tavallaan tämän tieteen filosofian kohdalla niin kuin ikään kuin tavallaan tutkimalla siitä, miten esimerkiksi miesvaltaisuus on vaikuttanut tieteen objektiivisuuteen. Eli tämä on tavallaan tämä tieteen filosofinen keskustelu. Sen tieteen filosofisen keskustelun taustalla on tietyllä tavalla niin kuin sitten kysymys niin kuin tieteen, tai semmoinen ikään kuin vielä, että jos me ajatellaan tätä niin kuin tieteen filosofiaa tämmöisenä filosofisena kysymyksen asetteluna, niin jotta sä voit tehdä tieteen filosofiaa, niin pitää olla jonkunlainen käsitys siitä, mitä tieto on. Eli tavallaan niin kuin tämä feministinen keskustelu heijastaa sitten myös siitä niin kuin tavallaan kysymyksiä tiedon ehtoista ja tiedon oikeuttamisesta. Ja se on se, mitä kutsutaan suomeksi tieto-opiksi ja englanniksi epistemologiaksi. Suomeksi puhutaan joskus epistemologiasta. Eli se on tavallaan niin kuin se tieto-oppi, eli se kysymyksen asettelut siitä, mitä tieto on, jotka tavallaan muodostaa niin kuin perustan sille, että voidaan sitten keskustella tieteen filosofiasta. Ja mä tuun puhumaan pikkasen myös tästä tieto-opista, mutta tämän kurssin puissa niin kuin ja mitä se on, ja niin kuin sanomaan jotakin erilaisista käsityksistä siitä, mitä tieto on niin kuin tavallaan taustassa. Mutta se fokus niin kuin tässä feministisessä keskustelussa yleensäkin, ne on yleensä se niin kuin painopiste on enemmän tieteen filosofiassa kuin tämmöisessä niin sanotusti niin kuin puhtaassa tieto-opissa. Sen takia, että nämä usein nämä, niin kuin siis, niin kuin, nämä puhtaat tieto-opilliset kysymykset, kuten se, että miten mä voin tietää, sataako ulkona vai ei, että milloin mä oon oikeutettu sanomaan, että ulkona sataa, tiedän, että ulkona sataa. Nämä tämmöiset puhtaat tieto-oppilliset kysymykset, niin ne ei ole sukupuolen näkökulmasta hirveän kiinnostavia. Eli tavallaan niin kuin me ollaan aika samaa mieltä siitä, että se tieto siitä sataa, kun ulkona ei ole niin kuin se ei avaudu semmoiseksi sukupuolen näkökulmasta mielenkiintoiseksi keskusteluksi. Mutta siinä on tärkeää niin kuin tavallaan niin kuin tietää jotakin siitä, miten tietoa niin kuin voidaan oikeuttaa, jotta me voidaan siirtyä keskustelemaan sitten niistä mielenkiintoisimmista tieteen filosofisista kysymyksistä. Eli sen takia mä tuun palaamaan myös vähän niihin tieto-oppikysymyksiin. Ja sitten on se viimeisenä alueena on sitten se keskustelu niin kuin tästä metodologiasta, ja siinä on sitten kysymys niin kuin tavallaan tieteen tekemisestä. Eli jos tässä on niin kuin kysymys yhtäältä se, että tutkitaan mitä tiede on, ja sitten tieteen filosofiassa tutkitaan, niin kuin miten sitä tiedettä voidaan oikeuttaa ja tietoa voidaan oikeuttaa, niin siinä metodologiassa siirrytään tavallaan niin kuin semmoiseen niin kuin tekijän näkökulmaan. Ja tämä on, ja mä tuun käsittelemään tätä, mutta vaan niin kuin sen yhden luennon puitteissa. Ja tämä liittyy nyt niin kuin osittain siihen, tai aika paljonkin se, että mä oon niin kuin rakentanut tämän kurssin niin, että me käytetään vain yksi niin kuin luento tähän metodologiakeskusteluun. Niin se liittyy siihen, että se metodologia on tavallaan, niin kuin, se on kysymys tieteen tekemisestä, ja se mitä tieteen tekeminen, niin se vaihtelee tieteen aloittain. Eli ne tavallaan feministinen metodologia on erilaista riippuen siitä, että teenkö mä tutkimusta psykologian alalla tai teenkö mä tutkimusta historian alalla vai teenkö mä tutkimusta sosiologian alalla. Eli ne tavallaan niin kuin ne metodiset ratkaisut. Siinä voi olla joitain keskusteluja, jotka voi olla yhteisiä. Ja aika usein mä tuun palaamaan siihenkin, aika usein sukupuolen tutkimuksessa niin kuin yhdistyy kysymyksen asettelu ja usein ne, jotka on sukupuolen tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia, niin ne on niin kuin tämmöisiä monitieteisiä kysymyksen asetteluita. Eli sieltä saattaa yhdistyä tavallaan niin kuin kysymyksen asetteluita useista tieteenalaisista. Ja silloin se metodologiassakin niin kuin siinä voi olla yhteisiä keskusteluita. Mutta tässä on ehkä ennen kaikkea, että tässä metodologiakeskustelussa on aika iso ero siinä, että tehdäänkö niin kuin tavallaan yhteiskuntatieteellistä empiiristä tutkimusta vai tehdäänkö me esimerkiksi kirjallisuustiedettä tai taiteen tutkimusta tai kuten omassa tapauksessana filosofian historian tutkimusta, jolla me tutkitaan tekstejä ja tavallaan niin kuin sitä kautta. Eli nämä jakautuu ainakin silleen niin kuin raasti, voi sanoa, tai niin kuin vähän hiukan yksinkertaistaen. Voidaan sanoa, niin kuin, että metodologiakeskustelu jakautuu ainakin niin kuin, tavallaan yhtäältä niin kuin, yhteiskuntatieteelliseen metodologiakeskusteluun ja toisaaltaan humanististen aineiden metodologiakeskusteluun. Ja sitten on sellaisia aloja kuin esimerkiksi psykologia, jossa on taas niin kuin, aika laaja kirjo, sitten, koska psykologiakin voidaan riippuen siitä, että minkälaista psykologista tutkimusta me tehdään niin kuin, sosiaalipsykologiasta niin kuin, läpi sitten tämmöisen kognitiivisen niin kuin esimerkiksi niin kuin kognitiiviseen aivotutkimukseen, niin siinäkin on niin kuin eri ja siinä nousee erityyppisiä metodologisia kysymyksen asetteluja esiin. Ja sen takia, koska tämä kurssi on nyt suunnattu teille kaikille riippumatta siitä, missä tiedekunnassa te olette mitä oppiaineita te aiotte opiskella niin kuin pääaineen, niin tämä metodologiakeskustelu ei ole, niin kuin siitä on vaikeampi luennoida sellaisella tavalla, että se koskisi tavallaan kaikkia. Nämä aikaisemmat feministiset kysymyksen asettelut on sellaisia, että ne on niin kuin, tavallaan samoja kysymyksen asetteluita riippumatta niin kuin siitä, että minkä tyyppiseen niin kuin, tutkimukseen ja mihin oppiaineisiin. Se, niin kuin te olette erikoistumassa. Eli se on tavallaan niin kuin ikään kuin se teoreettinen tausta siitä, että mä tuun puhumaan aika vähän tästä metodologiasta. Se toinen syy on sitten se, että kun meillä on näitä viisi, te olette ehkä katsonut tätä sukupuolen tutkimuksen opintokokonaisuutta kokonaisuudessaan ja tiedätte, mitä niin kuin kursseja meillä on osana näitä niin sanottuja ydinopintoja, joissa on sitten on tämä johdantokurssi ja sitten on tämä feministisen ajattelun niin historia ja klassikot, ja sitten on tämä kolmas kurssi, jonka jotkut teistä on ehkä nyt syksyllä suorittanut tai suorittamassakin, nämä feministisen ajattelun nykysuuntauksia kursseja. Sitten on tämä 104, ja sitten on vielä keväällä opetettava 105, joka on semmoinen niin kuin artikkeliseminaari. Ja sen artikkeliseminaarin ideana on nimenomaan niin kuin se, että siellä paneudutaan sitten niiden artikkeleiden ja artikkeleiden ympärillä tehtävien niin kuin esitelmien ja kirjallisten töiden kautta niin kuin nimenomaan niihin metodologisiin kysymyksiin. Et sillä kurssilla en nyt muista suoraan, koska meillä on nyt sijaisjärjestö. Mä luulen, että se on joko Minna Nikunen tai Hannele Harjunen, joka opettaa sitä ensi keväänä tätä 1.05-kurssia. Ja siinä paneudutaan sitten tavallaan niihin metodologisiin ratkaisuihin ihan silleen niin kuin tavallaan niin kuin ruohonjuuritasolla, että teette töitä niistä artikkeleista ja tutkitte tavallaan niitä, että minkä tyyppisiä metodologisia ratkaisuja niistä artikkeleista on tehty ja sitä tavallaan, että se on ikään kuin se kurssi paneutuu sitten ei niinkään tämmöiseltä niin kuin teoreettiselta näkökulmasta, vaan nimenomaan sitten enemmän niin kuin sen, nimenomaan niin kuin sen tieteen tekemisen, että mitä tavallaan, miten se sukupuolen tutkimuksen tekeminen on sitten kun siirrytään niihin yksittäisiin tutkimuksiin ja minkälaisia metodologisia ratkaisuja siinä on. Eli se on tavallaan se metodologiakeskustelu, mutta jota mä nostan vähän esiin sitten siinä viimeisellä luennolla. No nyt mä siirryn puhumaan Foxkelleristä, koska mä puhuin jo tuosta kirjan sisällysluettelosta, mutta mä voin hyvin ottaa, onko jotain kysymyksiä tai kommentteja nyt niin kuin tähän, tai ihan tähän johdantoskeemaan siitä, mistä tämä feministinen tieteen filosofia ja metodologia koostuu, niin jos on kysymyksiä, niin voi mielelläni ottaa. En näe chattia, eli lukekaa, jos se chatissa on jotain. Jep, sitten siirrytään eteenpäin. Eli tuosta mä puhuin jo. Sitten mä siirryn puhumaan Evelyn Foxkelleristä. Jo varsin iäkäs, mutta luullakseni yhä. Mä en ole ainakaan nähnyt nyt. Mä seuraan kyllä huonosti mediaa, että vaikka mä oonkin erilaisia feministisillä tämmöisillä listoilla, mutta ei ole tullut vastaan tieto siitä, että hän on se edes mennyt, että mä luulen, että jo, kuten näette, syntymävuodesta niin iäkäs, mutta yhä joukossa oleva semmoinen varsinainen niin kuin tämmöisen nimenomaan niin kuin tämän feministisen tieteen kritiikin klassikko. Evelyn Foxkeller oli niin kuin alun perin itse fyysikko. Tässäkin näkyy niin kuin tavallaan sen keskustelun niin kuin tämmöinen ankkuroituminen niin kuin tähän englanninkielisen niin kuin tieteeseen, tämmöisen englanninkielisen niin kuin science-kysymyksen asettelun ja tavallaan niin kuin tiedekritiikki niin kuin siitä. Eli hän tavallaan niin kuin lähti liikkeelle reflektoimalla, pohtimalla omaa toimintansa naisfyysikkona. Ja tietysti niin kuin fysiikka on edelleenkin ja ollut ja on erittäin miesvaltainen tiedeyhteisö, ja jossa hän toimi sitten tavallaan niin kuin fysiikan tutkijana tämmöisessä miesvaltaisessa niin kuin yksikössä, ja lähti tavallaan siitä käsin sitten pohtimaan sitä, että mitä hän oikeastaan tekee fyysikkona, ja mitä merkityksiä, ja mitä sukupuolitettuja merkityksiä. Hänhän kuuluu myös niin kuin tavallaan tämmöisen niin sanotun feministisen toisen aallon, niin kuin se niin sanottu 1970-luvun, niin kuin tämmöiseen niin kuin feministiseen poliittisoitumiseen Yhdysvalloissa, niin kuin siihen tavallaan, niin kuin, että hän tavallaan lähti liikkeelle siitä kaksoisidentiteetistä, että hän oli niin kuin poliittisilta näkemyksiltään feministi ja osa tätä feministisen toisen aallon liikehdintää 1970-luvulla, ja lähti sitten siinä kontekstissa miettimään, mitä se oikeastaan tarkoittaa niin kuin olla fyysikko. Ja sitten hän siirtyi, ja varsinkin, koska se ensimmäinen kirja, jonka hän kirjoitti niin kuin tavallaan niin kuin lähtien liikkeelle siitä niin kuin fyysikosta, mutta sitten myös tavallaan tieteen historiasta kiinnostuneena fyysikkona, niin hän kirjoitti sitten sen teoksen, joka on hänen varsinainen, niin kuin, siis se kirja, josta hän on tunnettu, jonka nimi on Reflections on Gender and Science, joka tuli vuonna 1985 ja käännettiin suomeksi otsikolla Tieteen sisäpuolella jo 1988, mikä on, niin kuin, se on aika aikaisin, jos tavallaan tarkastellaan niin kuin suomalaisen sukupuolen tutkimuksen historiaa niin kuin siinä. No, sukupuolen tutkimusta ruvettiin opettamaan vähän enemmän niin kuin esimerkiksi Helsingin yliopistossa, missä mä silloin aikoinaan vielä olin opiskelija, niin ihan noihin samoihin aikoihin niin kuin 80-luvun. 86-87. Eli tämä on tavallaan, niin kun se käännettiin varhaisessa vaiheessa suomeksi myös. Ja se on mielenkiintoista, että näin kävi, ja koska Suomessa oli aika hyvin vähän, julkaistiin kirjoja ylipäänsäkin niin kun sukupuolen tutkimuksen alalta. Mutta se tekee tietysti sen, että koska se on ollut yksi ensimmäisiä myös sitten niin kun tämmöisiä sukupuolen tutkimukseen liittyviä kirjoja, mitkä on ollut olemassa suomen kielellä, niin silloin oli varsinkin silloin alkuaikoina 80-90-luvulla niin kuin suuri merkitys niin kuin myös niin kuin tähän suomalaisen tieteen tai suomalaisen sukupuolen tutkimuksellisen kirjallisuuteen nykyään, voi ehkä sanoa sekä tästä suomennoksesta että laajemmin tästä Fox Kellerin Gender and Science -kirjasta, että sillä on käynyt vähän niin kuin, kuin klassikkoteoksilla usein saattaa käydä, että kaikki tietää kyllä sen, niin kuin sen nimen ja tietää Fox Kellerin ja tietää sen kirjan nimen, mutta se ei ole välttämättä enää erityisen luettu teos. Ja mäkin olen miettinyt vähän lillä, kun mä olen miettinyt esimerkiksi, että mitkä on niin kuin mielenkiintoisia, mitkä on hyviä niin kuin oheislukemistoja tälle kurssille ja semmoista. Ja toinen ratkaisu, tämä ratkaisu on nyt se, että meillä on tämä Usun ja Ruliinin toimittama kirja, joka antaa artikkelikokoelma, antaa semmoisen sateenkaaren. Mutta tämä tieteen sisarpuoli olisi, se olisi ollut tavallaan se toinen vaihtoehto, mutta että silloin se olisi antanut aika erilaisen profiilin niin kuin sitten tavallaan sille oheislukemistolle. Mutta se ei ole tällä hetkellä nyt meillä, se voisi olla lukemistona myös, jos meillä olisi tämmöinen vähän syventävämpi feministisen tieteen filosofian kurssi, niin se olisi lukemistona, mutta tällä hetkellä ainakin mukaan, niin meillä ei niin kuin ole se nyt tässä. Et se on jäänyt enemmän nyt semmoiseksi klassikkoteokseksi, jota aina mainitaan ja josta puhutaan, mutta joka ei ole välttämättä nyt enää niin hirveän luettu. Mutta se on tavallaan se kirja, jonka myötä Evelyn Fox Keller niin kuin siirtyi fyysikosta tieteen historiaksi. Se herätti paljon huomiota silloin 85, ja tietysti se päätös kääntää se suomeksi liittyy siihen, että se herätti paljon huomiota ja paljon keskustelua. Ja sen jälkeen hän kirjoitti sitten kaksi muuta teosta, tai on kirjoittanut paljon artikkeleita ja paljon muutakin, mutta jossa hän siirtyy sitten The Century niin kuin geenin vuosisadasta, ja Making Sense of Life, Explaining Biological Development with Models, Metaphors and Machine, jotka on sitten niin kuin tavallaan yksityiskohtaisempia tutkimuksia niin kuin laajemmin, niin kuin, ja jolloin hän on niin kuin vaihtanut tavallaan itse identiteettiä myös, niin kuin, että tämä on kirjoitettu enemmän niin kuin nimenomaan tavallaan semmoisen feministisen tieteen kritiikin näkökulmasta. Tässä on sitten kysymys tavallaan ihan tämmöisen historioin, niin kuin tavallaan empiirisestä historiallisesta tutkimuksesta niin kuin sen jälkeen, kun hän on siirtynyt. Nämä on tärkeitä teoksia, mutta ne ei ole niin kuin tavallaan teoreettisia klassikkoja ihan samalla tavalla kuin tämä, niin kuin tämä tieteen sisarpuoli, jossa hän tavallaan muotoilee sellaisen kritiikin, joka on ollut sitten vaikutusvaltainen. No miksi tämä tieteen sisarpuolen kritiikki oli vaikutusvaltainen? Se kritiikki kitkeytyy niin kuin löyhästi tai sen taustalta tietyllä tavalla, että se mikä teki sen kritiikin mahdolliseksi, niin liittyy tämmöisen tieteen historioitsijan kuin Tuomas Kuhnin, jonka nimi saattaa olla teille tuttu eri kautta niin kuin ennestäänkin. Mä en nyt mene syvemmälle siitä, niin kuin, että kuka Kuhn oli ja mikä merkitys hänellä oli tieteen historian ja tieteen filosofian traditiossa muuten kuin se, että se mikä on tärkeää tässä meidän yhteydessä on se, että Tuomas Kuhn on tunnettu ennen kaikkea tämmöisestä niin kuin ajatuksistaan siitä, että tiede muodostaa tämmöisiä niin sanottuja paradigmoja. Se Kuhnin klassikkoteos on nimeltään Structure of Scientific Revolutions vuodelta 1962. Ja siinä se idea on se, että kun usein ollaan ennen Kuhnia ja usein ollaan niin kuin ajateltu, että tiede ikään kuin, niin kuin tavallaan kehittyy koko ajan kohti paremmin. Tiede on tavallaan objektiivista ja tiede kehittyy niin, kuin niin sanotusti kumulatiivisesti, eli me niin kuin ihmiskunta oppii koko ajan lisää ja lisää ja tiede tavallaan paranee aina sitä mukaan, kun ihmiskunta oppii enemmän. Mutta se Kuhnin ajatus on se, että tiede ei ole tällä tavalla niin kuin kumulatiivista, tai se on kumulatiivista, mutta se on aina kumulatiivista niin sanotun paradigman sisällä. Eli tavallaan niin kuin tiede kehittyy aina tietyn paradigman sisällä. Ja sitten saattaa syntyä niinku joku iso kriisi, jolloin tavallaan niinku se paradigma tai siitä vanhasta paradigmasta luovutaan ja sitten ikään kuin aloitetaan uudestaan niinku toisesta paradigmasta käsin. Ja kun ajatteli, että nämä paradigmat on historiasidonnaisia. Se perusidea, joka auttaa niinku paljon ymmärtämään sitä, että mitä se paradigma on se, mikä oli se Kuhninkin tämmöinen niinku esimerkkiparadigma, joka oli siirtyminen niinku tästä geosentrisestä niin kuin maailmankäsityksestä tähän meidän heliosentriseen maailmankäsitykseen. Eli tavallaan se vaihe, kun aikaisemmin astronomiassa, niin kuin keskiajallahan tutkittiin paljon astronomiaa, ja niin kuin tavallaan mutta aikaisemmin niin kuin astronomiassa se tavallaan se lähtökohta paradigma oli se, että maa on keskellä ja aurinko kieltää maata. Eli tämä on tavallaan niin se maakeskeinen, geosentrinen niin maailmankuva. Niin kun, ja Kuhn ajatteli, että silloin vallitsi tämmöinen geosentrinen paradigma. Eli tavallaan kaikki ilmiöt selitettiin olettaen sen, että se on aurinko, joka kiertää maata. No sitten tultiin 1500-luvun lopulle ja 1600-luvun alulle, ja ne ruvettiin niin kiinnittämään huomiota muun muassa siihen, miten planeetta Jupiter liikkuu, ja tavallaan syntyi tavallaan tämä murros, jossa niin kuin luovuttiin, ja se oli iso myös niin kuin tavallaan ideologinen, koska se oli myös niin kuin tavallaan katolisen kirkon sisällä, tai kirkko oli vahvasti sitoutunut myös siihen, että aurinko kiertää maata, ja siinä syntyy sitten näitä, mistä te olette kuullutkin, niin kuin Galileo Galilein ja muihin näiden niin kuin uuden tieteen edustajien, jotka tavallaan niin kuin lähti sanoa, että hei, että se onkin kyllä maa, joka kiertää aurinkoa, ja siinä sitten vähitellen. Sehän ei tapahdu koskaan, tämä paradigman muutos ei silloin, eikä koskaan se ei tavallaan tapahdu yön yli, mutta siinä tapahtuu niin kuin vähitellen siitä, että luovuttiin niin kuin siitä paradigmasta, jossa ajateltiin, että aurinko kiertää maata, ja siirryttiin siihen paradigmaan, jossa ne ilmiöt ruvettiinkin selittämään niin, että okei, että oletetaan, että meillä on se aurinko ja planeetta mukaan lukien maa kiertää aurinkoa. Eli se on tavallaan niin kuin se perinteinen niin kuin se paradigman vaihto. No tästä niin kuin kaikki on tavallaan aika yksimielisiä, että tässä tapahtui tämmöinen tieteellinen murros, mutta se, mistä Kuhn on sitten niin kuin erityisen tunnettu, ja mistä Kuhn on myös tietyllä tavalla niin kuin se kiistelty osa tästä Kuhnin ajatuksesta, paradigman vaihdosta, on se, että Kuhn ajatteli, että me ei voida oikeastaan päättää, kumpi näistä paradigmoista on enemmän tosi. Eli meillä ei ole niin kuin se, että Kuhn on niin kuin tieteen historioitsina siinä merkityksessä niin kuin relativisti, että hän ajattelee, että me ei voida, niin kuin, että tietyllä tavalla se kysymys ei ole se, että tämä niin kuin aurinkokeskeinen paradigma olisi välttämättä niin kuin todempi, että okei, se saattaa olla niin kuin parempi selittää tiettyjä ilmiöitä, mutta että se ei ole tavallaan, se ei ole niin kuin ikään kuin totta sen paradigman ulkopuolelle. Eli siinä tavallaan niin kuin tästä syntyy niin kuin semmoinen käsitys luonnontieteiden historian sidonnaisuudesta. Eli tavallaan niin kuin syntyy, että se mikä me ajatellaan, että no me ajatellaan, että astronomia on niin kuin, me voidaan hyväksyä se, että okei, että yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet, tietysti ne riippuu siitä, niin ne on historiasidonnaisia, riippuu siitä, mitä ihmiset on ja tällä. Mutta usein ajatellaan sitten näissä luonnontieteissä, josta astronomia on tässä esimerkkinä, että okei, että meillä on, että nämä ilmiöt on luonnossa, eli meillä on tavallaan, niin kuin, että luonto kertoo meille, miten se on tavallaan niin kuin tämä perinteinen niin kuin käsitys luonnontieteestä, kun haastaa niin kuin sitä kysymystä siitä, että ne luonnontieteet ikään kuin nousi suoraan luonnosta, ja korostaa sitä, että nämä luonnontieteetkin on historian sidonnaisia. Eli tavallaan ne paradigmat on, niin kuin, ne on historiallisia paradigmoja, ja se tie, ja ne on niin kuin tavallaan tosia siinä historian sidonnaisessa niin kuin kontekstissa. Ja se, miten tämä nyt liittyy Foxkelleriin ja ylipäänsäkin niin kuin tähän feministisen tieteen kritiikkiin, joka lähtee kehittymään sitten tuon viime vuosisadan niin kuin 70- ja 80-luvuilla, on se, että tämä tavallaan se luonnontieteiden historiasidonnaisuus, niin se tekee mahdolliseksi kysyä niin kuin myös, millä tavalla historialliset sukupuolikäsitykset on muovannut näitä tieteen kysymyksen asetteluita. Koska jos me, niin kuin, jos me ajatellaan, niin kuin, että ne kysymyksen asettelut, niin kuin tieteen kysymyksen asettelut ei ikään kuin nouse suoraan sieltä luonnosta, vaan ne on aina niin kuin myös tavallaan historiallisten ennakko-oletusten muovaamia, niin sitten me päästään niin kuin kysymään, että onko mahdollisesti, että onko sukupuoli sitten sellainen kysymys, joka ikään kuin vaikuttaa siihen, miten tavallaan nämä tieteen historialliset kysymyksen asettelut on muovautunut. Ja tätä taustaa vasten sitten niin Foxkeller niin kuin vahva ja myös nykynäkökulmasta niin kuin se oli tavallaan se on vahva väite, ja mä tuun puhumaan myös vähän sen väitteen siihen liittyvistä ongelmista, mutta se ikään kuin se hänen vahva väitteensä on se, että tämä sukupuoli on muovannut tieteen metodia. Eli hän tavallaan ajatteli, että tieteellisen metodin tämmöiset niin kuin objektiivisuuden kriteerit, niin ne on sukupuolitettuja, liittyy sukupuoleen. Mä jatkan siitä, mitä se tarkoittaa, mutta onko sitten, jos on, nyt mä voin hyvin ottaa, jos on kysymyksiä tähän asti joko tullut, jos joku voi, jos on chatissa, niin voi mielellään lukea ne sieltä chatista, tai sitten jos joku haluaa kysyä tässä vaiheessa, niin voidaan pitää tauko. mä tulkitsen niin, että ei ole, niin jatketaan. No se siitä eteenpäin, niin se Foxkellerin ajatus on se, että tässä puhutaan nyt tästä samasta paradigman vaihdosta, eli taustalla ei ole vaan niin kuin ikään kuin tämä Kuhnin tämmöinen niin kuin metodologinen kysymyksen asettelu, vaan taustalla on myös niin kuin tavallaan tämä sama paradigman vaihdos. Eli Foxkeller on myös kiinnostunut juuri tästä, niin kuin siirryttiin tästä maakeskisestä tähän aurinkokeskiseen maailman kuvaan. Ja hän tulkitsee sitten niin kuin feministisestä näkökulmasta sen, että tämä uusi 1600-luvulla syntynyt luonnontieteellinen paradigma tarkoitti tämmöisen tieteellisen metodin miehistymistä, kun sitä vertaa niin kuin sen edellisen niin kuin paradigman ymmärryksen siitä. Ja tässä on nyt kysymys tavallaan, niin kuin se tieteellinen metodi tarkoittaa tässä sitä, että miten luontoa tutkitaan, eli minkälaisiin menetelmiin niin kuin luontoa tutkitaan. Ja hän ajattelee, että se muuttuu tämmöiseksi, niin kuin se käsitys tieteellisestä metodista muuttuu niin kuin miehisemmäksi. Tuun kohta tähän yksityiskohtaisesti. Ja tämä ei ollut nyt pelkästään niin kuin tavallaan tämä ajatus siitä, että uusi luonnontieteellinen paradigma tarkoitti tämmöistä miehistymistä, niin se on vaikuttanut, niin kuin, siis hän, Foxkeller ei ollut ainoa kirjoittaja, joka ajatteli niin. Ja kun se hänen oma kirjansa tuli 85, niin jo jonkun verran sitä ennen, se joka on kirjoittanut paljon niin kuin myös tästä näkökulmasta, on semmoinen myös yhdysvaltalainen tieteenhistorioitsija kuin Carolyn Merchant, ja hänen kirjansa The Death of Nature, joka tuli jo 80-luvulla, joka tavallaan tarkastelee samalla tavalla. Ja tämä liittyy, tässä on taustalla niin kuin se ajatus siitä, että koska niin kuin luontoa ruvettiin tarkastelemaan, ei ikään kuin tämmöisenä elävänä oliona, vaan enemmän tämmöisen niin kuin konemetaforan kautta, niin se Death of Nature tässä Merchantin artikkelin niin kuin kirjan nimessä niin tarkoittaa nimenomaan sitä, että luontoa ruvettiin näkemään tavallaan enemmän tämmöisen konemetaforan kautta, kuin tämmöisen niin kuin organismimetaforan kautta. Ja sitten se niin kuin, ja sitä on niin kuin monet argumentoinut, ja se pitää selvästi paikkansakin, jos tarkastellaan esimerkiksi, miten Descartesin filosofiassa kuvataan materiaa ja niin kuin tavallaan verrataan niin kuin eläviä olioita koneisiin. Et se on selvää, että siellä tapahtuu niin kuin semmoinen siirtymä sitten siihen, että luontoa ruvetaan näkemään enemmän niin kuin konemetaforan kautta kuin tämmöisen elävän olion metaforan kautta. Se on sitten eri asia se, että missä määrin se sitten liittyy niin kuin tavallaan niin kuin sukupuoleen ja sukupuolimetaforiin, mutta se Merchantin niin kuin idea on se, että tämä siirtyminen niin kuin tavallaan tähän konemetaforaan niin tarkoittaa samanaikaisesti niin kuin ikään kuin se tavallaan semmoisen niin kuin metodin tavallaan, että se tulee maskuliinisemmaksi niin kuin se perspektiivi. Ja sitten se kolmas ajattelija, joka julkaisi sitten vuosi jälkeenpäin, on semmoinen Susan Bordo, joka on sitten, hänestä on sitten tullut niin kuin myös lihavuustutkimuksen klassikko, ja te saatatte törmätä hänen nimeen ja hänen teksteihinsä niin kuin eri tavallaan ihan eri kontekstissa, mutta nuorena ja ilmeisesti väitöskirjatyönsä pohjalta, niin hän julkaisi kirjan ja tai artikkelin ja kirjan, jonka nimi on The Cartesian Masculinization of Thought, jossa se idea on se, että niin kuin tavallaan kiinnittää huomiota nimenomaan Descartesin filosofiaan ja siihen, että tarkoittaa tämä siirtymä, tarkoittaa tämmöisen niin kuin tieteellisen metodin miehistymistä niin kuin siinä. Eli tavallaan, ja se pohja siinä on se, että siinä on paradigman vaihto, jossa tämä orgaaninen käsitys tämmöisestä feminiinisestä kosmoksesta, johon esimerkiksi ajatus on se, että esimerkiksi näyttää varhainen kokeellinen luonnontiede, niin sanotut alkemistit, niin tavallaan pyrkii enemmän ikään kuin sulautumaan, että tavallaan pyrittiin ymmärtämään luontoa niin kuin enemmänkin sulautumalla yhteen sen luonnon kanssa, kuin tavallaan tarkastelemalla luontoa ikään kuin objektiivisesti tämmöisen koneen kaltaisena. Eli tavallaan tämä feminiininen tämmöinen orgaaninen käsitys kosmoksesta korvautuu tämmöisellä mekanistisella mallilla, joka pystyy hallitsemaan sitten tätä feminiinistä luontoa. Eli siinä tapahtuu semmoinen niin kuin tavallaan sukupuolitettu siirtymä. Ja siinä on perää siinä sukupuolittumisessa siirtymässä, että siinä tavallaan se tapa, millä puhutaan luonnosta, muuttuu jonkun verran, mutta siihen liittyy sitten myös jonkun verran tulkintaongelmia siihen, että missä määrin joihin mä tuun sitten kohta. Mutta tämä on tavallaan niin kuin se perusidea siinä Foxkellerin taustalla, niin tämä siirtymä. Ja hän ajattelee, että tämä tapahtuma, tämä siirtymä tapahtuu sitä kautta, niin kuin, että tapahtuu niin kuin ilmiöille annettujen niin kuin, metaforisten kuvausten ja ilmiöille annettujen nimien kautta. Eli siinä on taustalla niin kuin sellainen ajatus siitä, että se tieteen omin tehtävä on antaa nimi luonnon ilmiöille. Eli teoriat, mallit ja kuvaukset on pitkälti työstettyjä nimiä. Asioita nimetessään luonnontieteilijä samanaikaisesti muokkaa ja ottaa haltuunsa luontoa valitsemansa suhtautumistavan ja näkökulman mukaisesti. Eli tässä on tavallaan niin kuin se idea, että me käytetään aina kieltä, kun me kuvataan jotain ilmiötä. Ja se idea on se, että se kieli ei ole, niin kuin, se ei ole arvoneutraalia. Niin kuin, eli tietyllä tavalla se tapa, millä me kuvataan niitä ilmiöitä, joista me tehdään, rakennetaan teorioita ja malleja, niin ne vaikuttaa niin kuin siihen teorian sisältöön. Eli tavallaan ne teoriat ei nouse niin kuin sieltä, ne ei nouse ikään kuin objektiivisesti niin kuin sieltä luonnosta, vaan ne teoriat kantaa aina mukana niitä nimiä ja niitä, että ne on tavallaan meidän valintoja, millä me niin kuin valitaan, että me kuvataan ne ilmiöt. Ja ne kuvaukset niin kuin kantaa sitten myös mukanaan, niin kuin voi kantaa mukanaan niin kuin sukupuolitettuja merkityksiä. Eli tämä tavallaan, ja tämä on osa semmoista niin kuin vähän laajempaakin tieteen filosofista keskustelua, jossa ollaan oltu kiinnostuneita metaforien merkityksestä tieteellisessä teoriassa. Ja tämä keskustelu ei ole, niin kuin, siis sitä on käytetty hyväkseen tässä sukupuoleen liittyvässä keskustelussa, mutta se on itsessään niin kuin paljon laajempi keskustelu, jossa ollaan niin kuin tavallaan niin kuin keskusteltu siitä, että missä määrin teoriat on niin kuin tietyllä tavalla. Niin kuin, millä tavalla teoriat ja mallit toimii, kuten metaforat. Eli siinä tavallaan niin kuin, metaforallehan on niin kuin tavallaan se, että mä tavallaan nimeän jotakin jollain sanalla, joka kirjallisesti tarkoittaa jotain muuta, ja sitten mä tavallaan niin kuin käytän sitä. Ja se semmoinen selkeä, että tätä on helpompi ymmärtää, jos mä kerron sen selkeimmän esimerkin niin kuin siitä, missä tämmöinen niin kuin tavallaan teoria näyttää toimivan metaforan tavoin, on se, että mehän puhutaan valoaalloista. Ja se merkitys, niin kuin millä tavalla niin kuin aallot on niitä, mitä me voidaan havaita meressä, ja ne on tavallaan, niin kuin, aallot liittyy veden tapaan niin kuin liikkua. Ja valo ei tietysti, niin kuin, valo ei kuulu, no se saattaa kulkea myös vedessä, mutta kun me puhutaan valoaalloista, niin me puhutaan tavallaan valon liikkeestä niin kuin ilmassa. Ja valoaalto on niin kuin tavallaan, niin kuin, se on oikeastaan metafora. Siis kun me puhutaan valoaalloista, niin me käytetään sitä aalto-sanaa metaforisessa merkityksessä, koska se ei ole niin kuin, se on niin kuin sama kuin se, että hän on leijon. Metafora voi olla myös se, että me puhutellaan niin kuin rohkeaa ihmistä leijonaksi. Me käytetään leijonaa niin kuin tavallaan rohkeuden. Metaforana olisi semmoinen niin kuin perustapa käyttää niin kuin sanoja metaforisesti, ja tässä tieteellisessä kielenkäytössä niin se tapa puhua niin kuin näistä valoaalloista, niin se aalto on siinä metaforisessa merkityksessä. Ja tässä niin kuin nousee sitten, kun me ruvetaan kiinnittämään tällä tavalla huomiota siitä, että me käytetään tavallaan, että tieteelliseen kieleen liittyy näitä metaforia. Ja se, mikä on olennaista myös niin kuin tälle valoaalloille tämmöisenä tieteellisenä metaforina, on se, että on paljon siis niin kuin tutkittuja ilmiöitä, josta me ei voida puhua ilman tätä valoaallon käsitettä. Eli siitä on tavallaan tullut niin kuin semmoinen, että meidän teoriat siitä, mitä valo on, edellyttää sitä valoaallon käsitettä. Eli se tavallaan niin kuin edellyttää sitä metaforaa. Eli tietyllä tavalla se metaforalla on semmoinen hyvin merkin, niin kuin perustava merkitys niin kuin isolle teoreettiselle keskustelulle siitä, mitä valot on. Eli se tavallaan niin kuin nojaa metaforaan. Ja tämä sitten siirrettynä niin kuin tähän sukupuolikeskusteluun, niin tästä käsin voidaan sitten kysyä siitä, että missä määrin niin kuin nämä tieteen käytännöt, että esimerkiksi tämä nimeäminen ja tämmöisen kokeellisen metodin käyttö, millä tavalla ne on niin kuin sukupuolisidonnaisia. Eli onko meillä sellaisia niin kuin sukupuolitettuja metaforia, jotka on samalla tavalla niin kuin ikään kuin välttämättömyys meidän tieteellistä metodia kuin mitä se valoaalto on. Ja se Foxkellerin, se kun mä sanon, se hänen niin kuin vahva väitteensä, niin se vahva väite niillä, jotka haluaa sanoa, että näillä niin kuin sukupuolitetuilla merkityksillä on niin kuin tieteen filosofista merkitystä, niin ne väittää, niin kuin, että nämä ikään kuin sukupuolitetut metaforat, sanon kohta vähän enemmän siitä, mitä ne on, mutta nämä sukupuolitetut metaforat, niin kun ne, se väite on se, että niillä on niin kun samantyyppinen tämmöinen perustava merkitys kuin tämä valoaalto. Eli ne on tavallaan sellaisia merkityksiä, jotka, niin kun, jotka on välttämättömiä, jotta. Eli me ei voida niin kun tavallaan, niitä ei voida putsata pois, koska se kysymys, niin kun tavallaan se taustakeskustelu tässä on se, että missä määrin, että me kaikki tiedetään, että tieteentekijät on yleensä ollut miehiä ja, niin kuin, ja se tavallaan se, niin kuin, se historiallinen empiirinen tausta on niin kuin, ikään kuin se, että ne miehet on tehnyt enemmän tietettä historiallisesti kuin naiset. Mutta se keskustelu on tavallaan se, että voidaanko me niin kuin, ikään kuin korjata tämä tilanne sillä, että me nyt vaan niin kuin, että ne miehet, tämä sukupuolitasapaino tieteen tekemisessä yksinkertaisesti muuttuu, että tulee näin. Että onko se, että johtuuko se tieteen tekeminen enemmän niin kuin siitä tämmöisestä ikään kuin, niin kuin satunnaisesta, kun sehän on tavallaan kontingenttia satunnaista, toki että se on historiallisesti, se ei ole käsitteellisesti välttämätöntä, se on toki historiallisesti ollut välttämätöntä, että ne on miehiä, mutta se ei ole niin kuin käsitteellisesti välttämätöntä, eli se on tavallaan niin kuin tietyllä tavalla niin kuin historiallinen satunnaisuus, että tieteentekijät on ollut miehiä. Mutta se keskustelu on niin kuin tavallaan se tausta on se, että voidaanko tätä tilannetta korjata ikään kuin tasaamalla niin kuin tätä sukupuolitasapainoa, vai onko se, liittyykö siihen tieteen metodiin jotain sellaisia niin kuin tavallaan sisäänrakennettuja oletuksia, jotka on jollain tavalla miehisiä ja jotka ei tavallaan korjannut, vaikka ne tieteen tekijät sitten muuttuukin, niin kuin tieteen tekijöiden sukupuoli sitten muuttuisikin. Eli siinä on tavallaan kysymys niin kuin siitä, että onko se sukupuoli, nämä sukupuolitetut metaforat tavallaan tämmöisiä välttämättömiä ehtoja tälle tieteen tekemiselle. Ja Fox-Kellerin väite on se, että ne on. No se hänen ajatuksensa, se tavallaan ne metaforat, joita hän tutkii, niin hän on kiinnostunut ei niinkään niin kuin suoraan tavallaan tästä siirtymästä niin kuin ikään kuin tästä niin kuin aurinkokeskisestä niin kuin tähän, tai niin hänen esimerkkinsä tässä ei ole suoraan tavallaan niin kuin esimerkiksi alkemisti, toi Carolyn Merchant, jota mä mainitsin aikaisemmin, vertaa enemmän niin kuin alkemisteja ja sitten näitä niin sanottuja varhaismoderneja uuden luonnontieteen tekijöitä. Fox-Keller vertaa niin kuin teoreettisella tasolla yhtäältä antiikin filosofi Platonin tämmöistä teoreettista tieteen teoriaa ja toisaaltaan sitten semmoisen Francis Baconin kokeellista tiedemetodia ja avioliittometafora. Mutta nyt mä huomaan itse asiassa, että me ollaan jo yli ajalla. Eli me jatketaan tästä Platonin, jatkan tästä ja siirryn sitten vähän laajemmin tieteen historialliseen keskusteluun. Mutta ennen kuin mä lopetan ja te lähdette loggautumaan ulos, niin mä siirryn nyt sitten pois tästä screen sharingista, josta mä pystyn nyt sitten, miksi tämä ei toimi? No niin. Joo, screen sharing. Sitten stop share tuosta, pääsen pois. Joo. No nyt mä oon tässä ja nyt mä näen myös tämän chatin, jos teillä on jotain, mitä te haluatte kysyä. Mutta nyt saa kysyä, mitä haluaa, joko Fox-Kelleristä ja niistä sisällöllisistä. Ja mä mielellään kysyn, just koska mä en ole kauhean niin kun tottu. Mä oon pitänyt tätä kurssia erilaisena eri muodoissa jo aika monta vuotta ja vähän eri. Mutta tämä on nyt sitten tietysti eka kerta, että mä pidän tämän nyt sitten kokonaan tällä tavalla etänä. Mä kärsin varsinkin siitä, että mä en näe teitä. Kun mä luen noin, niin mä en pysty tavallaan lukemaan mitään siitä. Niin kun yleensä silloin, kun luen noin elävälle yleisölle, niin mä suurin piirtein näen, niin kun mä pystyn tulkitsemaan pari. Niin sen takia se on mulle myös tämän luennon kannalta erityisen tärkeää ja myös siitä, että mä saataisiin tästäkin moodista nyt niin hyvä kuin mahdollista, niin mä oon tosi kiitollinen, jos te nostatte kaikki nämä. No tässä tuli kysymys siitä, että milloin ne diat tulee Moodleen. Mä laitan ne varmaan nyt, mä laitan ne samanaikaisesti, mä laitan tämän linkin nyt, niin no nyt mä oon itse asiassa äänitän vielä tietääkseni, ja mä voisin ottaa nyt sen äänityksen pois ehkä, ootas nyt tämän, saankohan mä sen tosta pois ja stop, mä otan tämän äänityksen.